galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo id kaga imaanaya washington. Waa maalin qamiis ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 7:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a-na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a-na waxaa ka mid ah shirkii golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Qodobada looga hadlayna waxaa ka mid a ballaarinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Waa shir la filayay, haddaad xasuusatana doodeennii jimcihii waxaa ka mid ahayd inaan aad u rajaynaynay amaan codsanaynay madaxweynaha inay mudnaan laheyd inuu isugu yeedho dowlad goboleedyada. Saad u sheeg, dalka waxaa ka socda dagaal geeska geesna colaadda way gaartay, waana la iclaaniyey labada dowlad goboleed keliyana kama socdo ee dowlad goboleedkan hadda Koonfur Galbeed dagaalku ka bilowday.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hoos u dhaca dhaqaale ee dunida ee ka dhashay saameynta xanuunka COVID-19 iyo dagaalka Ukrain,
gaar ahaan siyaasadaha gacantiisa ku jira oo ay ugu muhiimsan tahay inuu dulsaarka uu kor u qaado. Marka mar haddii dulsaarkii kor loo qaado, waxay yaraanaysaa lacagihii ay dadku hay-adaha maaliyadeed ka soo qaadanayeen, markaas lacagtii suuqa ku jirtay ayaa yaraanaysa. Marka waa siyaasado iska hor imanaya.
Mid ka mid a beelaha Somaliland oo burco ku shirsanaa oo soo saaray qodobo ku aadan qabashada doorashada Somaliland. Hay-adda tamarta ee dalka Ukrain ayaa sheegtay Khamiista maanta ah inay xadideyso isticmaalka korontada ee dhowr gobol oo dalkaasi ka mid ah kadib markii Ruushku weerar uu ku bartilmaameedsaday xarumaha korontada ay ku qaadeen xalay. Shirkadda Ukrain Energy ayaa sheegtay in weeraradani ay waxyeelo ka soo gaartay qalabkii korontada, waxayna intaasi raaciyeen ujeedka xadidaadana ay tahay mid looga gol leeyahay in lagu yareeyo culayska la saarayo dabdhaliyaasha si loo fududeeyo waxyeelada soo gaartay xaruntooda in markaasi la xaliyo ama farsamo ahaan lagu xaliyo. Weeraradan cusub ee lagu qaaday xarunta korontada ayaa timid xilli madaxweynaha dalka Ukrain Volodymyr Zelensky uu u mahad celiyey shaqaalaha xarunta tamarta dadaaladooda ay ku maareynayaan awoodda koronto siinta ee dalka Ukrain. Rag hubaysan ayaa rasaas ku furay goob ay shiicadu barakaystaan habeenkii xalay ahaa, iyaga oo dilay ugu yaraan 15 qof, halka in ka badan 40 qofna ay dhaawaceen, sida saraakiisha waddankaasi ay soo warinayaan. Weerarkan ayaa ka dhacay masaajidka Shaah Jaraak ee magaalada Shiraas. Warbaahinta dowladda waxay sheegtay in weerarkaasi ay ahaa mid argagixiso, iyagoo sheegay in 2 qof oo lala xiriirinayo weerarkaasi la xiray. Kooxda ISIS waxay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo ku baahiyay bog ay ku leeyihiin internetka. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyay weerarkaasi, wuxuuna taxsi u diray qoysaska dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi iyo guud ahaan shacabka Iiraan. Weerarkan ayaa dhacay maalin ay boqolaal mudaaharaadayaal isugu soo baxeen hareeraha qabriga lagu aasay Mahsa Amini oo ku yaala waqooyi galbeed ee Iiraan, waxaana ay dadkani xusayeen 40 maalmood kadib markii gabadhaasi ay ku geeriyootay gacanta ciidamada ammaanka. Ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa Arbacadii sheegay in ay badweynta Mediterraneanka kasoo badbaadiyeen in ka badan 1,000 qof oo tahriibayaal ah oo la socday 2 doomood oo kalluumaysi, halka 2 qof oo kale oo meyd ahna laga soo saaray badda. Labadan howlgal ee isku dhafan ee xeebaha Syracuse iyo Sicily oo ay ku lug lahaayeen doome ka yimid Liibiya ayaa daba socday digniin talaadadii ka timid qadka isgaarsiinta marinkaasi oo markaasi digniin soo diray kaasoo ay maamusho kooxaha qadka tooska ee muhaajiriinta u baahan samata bixinta. Doontii ugu horreysay oo qiyaastii 35 mayl u jirta xeebta Sicilia markabka ayay leeyihiin ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa soo badbaadiyay 416 qof oo muhaajiriin ah, halka markabka ilaalada Spain oo la shaqeeya ciidamada xuduudaha midooda Yurub isna uu soo badbaadiyey 78 qof oo kale. Dooni labaad oo kaluumeysi oo iyana 60 mayl u jirta xeebta ayaa maraakiibta ilaalada xeebaha iyo booliiska dembiyada maaliyadeed ee Talyaaniga ay ka soo badbaadiyeen 463 muhaajiriin ah. Ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa wacad ku maray talaadadii inay joojin doonaan dadka tahriibayaasha ah ee ka imaanaya qaaradda Afrika, iyadoo khudbaddii ugu horreysana uu halkaasi ka jeediyey. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo xubinta dooda iyo warbixinno kale, balse aanu ku bilowno shirka wadatashiga. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka madasha wadatashiga qarankaas oo uu shir guddoominayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Shirkan qodobada ugu muhiimsan ee looga hadlayo waxaa ka mid a dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo sidii maamul goboleedyada oo dhan ay uga wada qayb qaadan lahaayeen xalinta madmadowga ku xeeran arrimaha shidaalka Soomaaliya iyo gurmadka abaaraha. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare, madaxda maamul goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Wariyaha V O A Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirkan guddoominaya iyadoo ay goobjoog ka yihiin dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ku xigeenkiisa iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Shirka ayaa qodobada ugu muhiimsan ee looga arrinsanayo waxaa ka mid ah dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo sidii maamul goboleedyada oo dhan ay ugu wada qayb qaadan lahaayeen duulaanka socda oo haatan ku kooban oo keliya deegaanada Hirshabeelle iyo Galgaduud iyo wax ka qabashada gurmadka abaaraha. Haddaba muxuu ka dhigan yahay shirka? Muxuuse ka bedeli karaa howlgallada ka socda dalka? Waa kan xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, oo arintaasi sharaxaya.
Bismillah Zeynab, waa mahadsantahay. Shirkan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud fadhiga ay u fadhiyaan waa shir la filayey dad xasuusatana doodeenii jimcihii. Waxaa ka mid ahayd inaan aada u rajaynaynay ama aan codsanaynay madaxweynaha inay mudnaan lahayd inuu isugu yeero dowlad goboleedyada. Saad u sheeg, dalka waxaa ka socda dagaal, geeska geesna colaadda way gaartay, waana la iclaaniyey. Labada dowlad goboleed keliyana kama socdo ee dowlad goboleedkan hadda Koonfur Galbeed dagaalku ka bilowday. Meelo badan bay dadkii ka kaceenay oo dagaalku calaamadihiisi waxay ka bilowdeen. Sidoo kale inta Kismaayo waad arkiisa waxay ka dhacay Jubbaland maalin dhaweete. Marka oo madaxweynaha waa tuu iclaaniyey madaxweynaha Jubbaland, Puntland sidoo kale inta. Marka ma filaayo in meel hadda saad u soo koobtay keliya laba dowlad goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle inay tahay. Hiiraan kaliya ma aha, Hiiraan waa meeshu dalka bilowday, walilahi alxamdu. Waxaadna moodaa hadda dhankaas inuu gabagabo ka noqday oo xuduudda 400 la soo gaarsiiyey, xuduudda oo Hiiraan dhanka bari meel kasta la soo gaarsiiyey, Hiiraan dhankiisa kaleentana asagana asaas badanaa ka bilowday, oo wasiir hore Khaliif, xildhibaan Khaliif iyo xildhibaan waataad arkaysa xildhibaano badan oo dhankaas ah oo raxsin inay ayagana tilaabo badan qaadeen oo dagaalku meel kasta ka bilowday. Waxaan rabaa marka inaan dhaho muhiimadda shirkan uu leeyahay Soomaaliya waxay tahay in la dardar geliyo dagaalkan, layskuna raaco 400 ciladaha iska jira la dhahayo dowlad goboleedyada lugba u laaban iyo lalama hadlin iyo meel fagaara lagulama hadlin iyo 400 iskuma oga iyo lalaha. Waxaan aaminsanaha marka shirkan inuu muhiimaddaasi ay xoogga saari doonaan. Waxaana rajaynayaa inay guulaha ugu weyn oo ka soo bixi doonaan noqon doonto go-aan la qaado oo ah in
meel kastaba dagaalka hal mar gacanta la wada saaro, dilayga iyo dib u dhaca waxa keenahayna waxay un aheeday dagaalka inaan meel kasta laga wada qaadin, ayadoo hiiraan keliya oo hal dhinac ka socdo ayaa meesha arata la gaarsiiyey, guusha arata laga gaaray. Shabeellada dhexena hadda waa laga dhaqaaqay oo heer shabeelle saasuubo isku raacay. Waxa u dhimanna insha allah waxaan rajaynaynaa inay gabagaba yihiin xataa dhankan shabeellada dhexe. Marka heer shabeelle waxaan u maleynaa guul bay joogtaa, gabagabo waay waxoodii, kuwa kaleentana boqolkiiba boqol inay saas tegi doonaan rajayna. Aan soo koobe ee waxaan qabaa shirkan waxay kaga dhigan tahay Soomaaliya inay Al-Shabaab iska gabagabayn doonaan oo billi laba soo socoto gees ka gees laga nasan doono wadanka soo furan doono.
Arrimaha aadka isha loogu wada haya shirkan waxaa ka mid ah heshiiskii shidaalka ee dhowaan dowladda federaalka saxiixday, kaasoo dowladdii hore ee Soomaaliya ay laashay, iyo xallinta madmadowga ku xeeran arrimaha shidaalka dalka. Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa qaba in shirkan uu ku soo aaday waqti muhiim ah oo marxalado kala duwan uu dalka ku sugan yahay.
Runtii shirka Muqdisho wuxuu ku soo aaday waqtigii ku habboonaa, maadaama madaxweynaha uu runtii ahmiyad ballaaran uu siinayo la dagaalanka argagixisada iyo maaragtay sidii wadanka looga ciribtiri lahaa kooxahan argagixisada. Waana dareemaysaa in maaragtay juhdiga iyo dadaalka ugu faraha badan ay dowladda ku bixinayso sidii maaragtay dagaalkan uu noqon lahaa mid guuleysta. Waana dowlad goboleedyada in loogu yeero oo runtii habac iyo gaabis far badan ay ka jiraan in aysan maaragtay dowlad goboleedyada qaar aysan maaragtay ka bilaaban dagaalka, iyo arrimaha shidaalka la xiriira runtii waa arrin kaloo iyadana muhiimadeeda leh, maadaama dowladdu ay hagaajisay wax allaale wixii ku jiray maaragtay qaladaad arrimaha maaragtay khayraadka iyo arrimaha shidaalka la xiriira. Waxaan la soconnaa in maaragtay loo baahnaa runtii madmadow farabadan ay ku jireen ama heshiiskii baydhab ha noqdo ee arrimaha shidaalka looga hadlayey, mar haddii marka dastuurkii iyo arrimaha nidaamka sharciga maaragtay shidaalka iyo maaragtay heshiiskiiba wax badan laga saxay. Waxaan isleeyahay madaxweynaha wuxuu ku dadaalayaa in wadankan runtii isku filnaanshi uu ka gaaro arrimaha dhaqaalaha iyo maaragtay iyo in laga maarmo deeqaha runtii ay maaragtay beesha caalamka. Runtii waxaan dareemaynaa marka heshiiskan ama shirkanba inuu ku soo aado waqti muhiim ah oo runtii dalkana dagaal ku jiro arrimihii shidaalkana runtii dowlad goboleedyada, maadaama qodobka 44 uu dhigayo khayraadka iyo arrimaha maaragtay sidii loo wadaagayo inay ka wada hadlayaan ka wada xajoonayaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Marka madaxweynuhu aad u mahadsan yahay, waa shir muhiimad leh, waa shir runtii aan leeyahay bulshada Soomaaliyeed in lagu taageero madaxweynaha jamhuuriyadda sidii maaragtay wadanka looga ciribtiri lahaa kooxaan argagixisada. Waa maasanta.
Si kastoo ay ahaato, qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ayaa ka hor yimid heshiiskan, kaasoo laga yaabo in uu dood ka dhex abuuro dowladda Soomaaliya ee maamul goboleedyada inta uu shirka socdo, sida dad badan ay qabaan xilli dalka uu ku jiro xaalad abaareed iyo weliba duulaan ka dhanaha Al-Shabaab. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Shir muddo 3 maalmood ah uga socday magaalada Burco, mid ka mid ah beelaha Soomaaliland, ayaa laga soo saaray qodobo la xiriira doorashooyinka Soomaaliland, iyadoo shirku uu ku baaqay in ka hor 13-ka bisha Noofeembar la gaaro heshiis siyaasadeed oo lagu soo afjaro muranka doorashada. Warkan Hargeysa waxaa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Shirkan oo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer uga socday, mid ka mid ah beelaha waaweyn ee dega Soomaaliland, muddo 3 maalmood ah ayaa maanta lagaga dhawaaqay go'aanno 7 ah. Qodobadaasi oo khuseeya arrimaha doorashooyinka nabadgelyada mudaharaadyadii hore uga dhacay Soomaaliland, waa kan Cabdixakiin Muuse oo fagaaraha shirka uu ka soconayay hoteelka Kaafi ee magaalada Burco ka akhriyay qodobadan 7-da ah.
Shir ballaadhan oo maalmihii ugu dambeeyay uga socday magaalada Burco beelaha Galxajis, oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee beesha Galxajis, oo bilaabmay 25-kii bishii tobnaad 2022, soona gabagaboobay maanta oo ay taariikhdu tahay
72 bisha tobnaad 2022 kaas oo lagu falanqeeyay laguna dhageystay warbixino kala duwan oo ku saabsan xaaladda dalku marayo qiimeyn buuxdana lagu sameeyay dhacdooyinkii ka dhacay Somaliland sanadkii u dambeeyey waxaa shirka u muuqatay in Somaliland ay cagta saartay waddo hubanti la'aan ah oo khatar keeni karta wadajirkii oo khatar ku keeni karta wadajirkeedii iyo jiritaankeedii kadib markii madaxweynuhu si badheer ah uga leexday sharcigii dastuurkii wadatashigii iyo isu tanaasulkii dhaqanka u ahaa Somaliland isla markaana uu ku gacan sayray fashiliyeyna dhammaan dadaaladii ay wadeen haldoorka bulshada Somaliland sida madax dhaqameedka culimada ganacsatada iyo cid kasta oo la xijaclo ka qabtay Somaliland si xal loogu helo ismariwaaga siyaasadeed ee ragaadiyay geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka Somaliland waxaa shirku soo saaray go'aamadan hoos ku qoran qodobka koowaad beelweynta garxajis waxa ay u taagan tahay wadajirkii iyo wax wada lahaanshihii iyo niyad wanaagii shacabka reer Somaliland ay ku wada dhisteen dowladnimada qodobka labaad beeshu waxa ay go'aan ku gaadhay 13 November ka hor oo ku eeg mudaxilaadka sharciga ah ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka in la helo heshiis ay u dhan yihiin 3 xisbi qaran ee jira oo lagu qabto doorashadii madaxtooyada muddadii farsamo ee kubashu ku soo cayimay haddii ay taasi dhici weydo beeshu waxay go'aan ku gaadhay in aan wax doorasho ahi ka dhicin deegaamadeeda qodobka saddexaad muddo kordhintii guurtidu u samaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ma waafaqsana dastuurka dalka qodobka 88aad faqradiisa 5aad sidoo kale kumana aanu iman heshiis iyo isfaham siyaasi ah sidaa darteed beesha garxajisu waxay ka soo horjeedaa muddo kordhin kasta oo aan waafaqsanayn shuruucda dalka ama aan ku iman heshiis loo dhan yahay qodobka 4aad jiitanka khilaafka siyaasadeed ee Somaliland ka jira waxa uu keeni karaa halis amni oo saamaysa Somaliland iyo gobolka geeska Afrika sidaa daraaddeed beesha garxajis waxa ay ku baaqaysaa in beesha caalamka iyo daneeyayaasha siyaasaddu ay si deg deg ah u soo farageliyaan si loogu soo celiyo xukuumadda dariiqii sharciga ahaa qodobka 5aad dilkii iyo tacadiyadii ay xukuumaddu kula kacday dadkii sameynayay mudaharaadadii silmiga ahaa waxa uu ahaa xasuuq qorshaysan beeshu waxay daba joogtaa dadkii geystay faldambiyadyadaas waxaanay dalbanaysaa in lagu sameeyo baadhitaan madax bannaan oo caalami ah qodobka 6aad beesha garxajis waxa ay ku baaqaysaa in la soo celiyo kala madax bannaanidii isu dheelitirkii dhidibada ay Somaliland ku taagan tahay oo kala ah fulinta garsoorka iyo baarlamaanka oo isugu ururay gacanta madaxweynaha qodobka 7aad beesha garxajis waxa ay ku baaqaysaa in dowladdu faraha kala baxdo ganacsiga madaxa bannaan ee dalka shuruucda lagu maamulayana aan la siyaasadayn iyadoo lagu fushanayo dana gaara gunaanad shirku waxa uu ku baaqayaa dhammaan beelaha Somaliland ee jecel nabadda iyo wadajirka ummadda Somaliland in ay isu taagaan badbaadinta dalka Somaliland
waxaan isku daynay in dhinaca xukuumadda aanu mas-uuliyiinta Somaliland cid ka helno si aanu arrintan shirkan qodobada ka soo baxay ee khuseeya wax uga weydiino arrimaha ka khuseeya wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo aan la xiriiray ayaan suurtagal ii noqonin inaan helo waxaana ballan qaadaynaa in marka ugu horreysa ee noo suurto gasho inaan cid mas-uuliyiinta xukuumadda ka mid a helno aanu idiin soo gudbin doonno Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Markana london, magaalada london waxaa ka socda bandhiga loo yaqaano somali week ama toddobaadka soomaalida oo labadii sane ee lasoo dhaafay u baaqday sababo la xiriira xanuunka covid 19. Dadka sanadkan lagu marti qaaday waxaa ka mid a saxafiga maxamed cali weji, abwaan maka xaaji banaadir, iyo fanaaniin soomaaliyeed. ridwaan xaaji cabdiwalle ayaa khadka telefoonka kula xiriiray ayaan maxamuud canshuur oo ah maamulaha ururka k oo sanad walba soo qabanqaabiya toddobaadka dhaqanka soomaalida.
Asalaamu calaykum. Waxa weeye runtii waa markii intii lagu jiray covidka, waa markii aanu sanadkii koowaad aanu si ful ah ugu soo noqon ama si ballaadhan. Runtii sanadkan sanadadii hore iyo bandhigyadii hore wuxuu kaga duwan yahay. Waxaa isbarbar socda bandhigii iyo maxaa la yiraahdaa filimkii aanu oo isna UK aanu oo dhan lagu soo bandhigi doono oo ilaa boqolaal screen ama meelood goobood lagu daawan doono waa Great Digger's Wife ama maxaa la yiraa xaaska xabaalo qodeenka. Taasaa barbar socota bandhiga. Bandhiga sidiisaba maxaa la yiraahdaa isagu wuxuu soconayaa 10 casho oo laakiin filmku ka ballaaran yahay oo waddanko dhan ba magaalooyinka dhan lagu soo bandhigayaa. Saan u sheegay ilaa maxaa la yiraahdaa 30 magaalo boqol goobood lagu soo bandhigi doonaa insha allah. Waxaa barbar socda riwaayadihii oo iyaguna maxaa la yiraahdaa sanadkan 3 riwaayadood lasoo bandhigayo. Dhanka kale martidu runta aad iyo aad bay u fara badnayd, meelo kala badan oo kala duwan bay ka timid. Waxaa kuleyba noogu maaragtay noogu weynaa maxamed xasan weji aad garanaysiin oo qoraa iyo maxaa la yiraahdaa wariye rug cadaa ah, ahna maaragtay gudoomiyaha telefishinka qaranka Somaliland, iyo maka xaaji banaadir oo de maaragtay dhanka riwaayadaha banaadiriga ah, maxaa la yiraahdaa ah qof maaragtay de magaciisa uu soomaaliya oo dhan sumcad ku dhexleh. Dhanka kale waxaa iyaguna fankii baan meesha ka maqnayn, Cali Daanto iyo Cawaale Aadan iyo maxaa la yiraahdaa Ikraan Jaamac oo dhankii fanka iyaguna maxaa la yiraahdaa hormoodka ah.
Waayahay, waxaad sheegtay in markii ugu horreysay hadda muddo 2 sano ah si weyn oo dhammaystiran aad mar kale usoo bandhigaysaan Somali Week oo dadka ku nool gaar ahaan dalkan Britain ay si weyn uga faa'iideysanayaan. Marka munaasabadaha aad is leedahay habeenada soo socda waa la dhigi doonaa, maxaa ka mid a ma ku jiraan kuwa banaadiriga sida aad sheegtay maadaama uu xilligan kasoo qayb galay Maki Xaaji Banaadir?
Taas waa jimcaha buu maxaabaki leeyahay. Waxaa xiritaankii baa haray, waxaa haray maxaa la yiraahdaa caawa laftigeeda oonu leenahay maxaa la yiraahdaa dood cimilada ku saabsan iyo isbedelka iyo saameynta ay ku leedahay habnololeedka Soomaalida. Ay kasoo qayb geli doonaan Hankaal Fusiya Abubakar oo jigjiga nooga timid, Nuura Huda oo ah wildlife photographer Somaliland nooga timid, iyo maxaa la yiraahdaa Sacdiya Axmed Muuse. Waxaa kaloo iyaduna doodaa ka qayb geli doona Professor Laura Hamnowd, iyaduna aad garanaysiin inay dhanka maaragtay displacementka ama waxaan maaragtay barakacinta ay cimiladu ku leedahay noloshii ummadda.
Waayah ayaan, marka laga hadlayo in markii ugu horreysay hadda muddo 2 sannadood ah sidii loogu talagalay aanu Somali Week u qabsoomin, dad fara badan oo Soomaali ah oo laga yaabo in xilligan ay fursad heleen, marka ay ka hadlayaan dhibaatooyinkii coronavirus iyo saameynta uu ku yeeshay bandhigga Soomaalida sanad walba la qaban jiray, say hadda uu yahay dareenkooda dadku, ma ku faraxsan yihiin in mar kale shaqooyinkii ay dib u soo laabteen oo dadkii dhaqankii iyo maaragtay marti ka timid waddankii gudihiisa ay maaragtay mar kale la qaybsanayaan khibradahooda iyo aqoontooda iyo madadaaladoodaba?
Haddeer haddaan xalay oo kale kuu soo qabto, 3 madal oo kala jaad ah oo baa buuxay. Mid waxay ahayd madashii lagu xuseeyey Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, dhan riwaayaddii baa ka socotay dhalinyaro reer london soo bandhigayeen oo saad way la yiraahdo saad cay waxaa dhanna ka socday filimkii. Saddexdii madalood ba way buuxeen. Caawa waxaanu leenahay afar kulan oo afar madal ka socda oo midi waa ka cimilada ee jaamacadda UCL aan ku qabanayno, midna waa filmkii oo barbar socda, midna waa riwaayad ina nooga timid ifraax How to Have Fun in Civil War oo iyadana riwaayaddaas ay goono socoto. Halka hoolka caadiga Oxford Hasna waxaa ka socda Somalis in Tech ama maaragtay teknolojiyada iyo dhalinyarada Soomaalidu si hadda ula falgashay. Marka afar madalood ba caawanay sidaa loogu soo bandhigaya. Marka uu dhaafay maxaa la yiraahdaa bandhigu xilligii hal goob uu lagu soo bandhigi jiro waxaa in saddex afar madalood habeen walba ka wada dhaco oo mid walba dadkeeda iyo maaragtay taageerayaasheeda leh.
Taasi waxay ahayd Ayaan Maxamuud Canshuur oo ah maamulaha ururka K oo sanad walba soo qabanqaabiya toddobaadka dhaqanka Soomaalida. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuu warramaysay. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay hoos u dhaca dhaqaale ee dunida soo food saaray iyo saameynta ay ku leeyihiin xanuunka coronavirus, dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukrain, iyo ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub oo dalkaasi si weyn looga dareemay. Saare Cidla Nuur ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa. Kulan waxaana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan oo aanu ku eegayno hoos u dhaca dhaqaale ee dunida soo food saaray iyo doorka ay ku lahaayeen xanuunkii coronavirus ee dunida ku baahay, dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukraine, iyo caqabado kale oo isbiirsaday. Duulaanka Ruushku ku qaaday Ukraine ma noqon mid saameyntiisu ku kooban tahay labada dal ee militari ahaan dagaalamaya. Wadamada reer galbeedku waxay u arkeen gardarro, taasina waxay keentay in cunaqabateyn lagu soo rogo Ruushka. Durbadiiba waxaa cirka isku shareeray qiimaha shidaalka, sicir barar xoogan ayaa ku yimid raashinka, waxaa joogsaday badeecooyinkii reer Yurub ay u dhoofin jireen Ruushka, waxaana meesha ka baxay wixii ay ka soo dhoofsan jireen. Nidaamka fududeeya lacagaha bangiyada la isugu diro ee Swiftka loo yaqaano oo ay isticmaalaan in ka badan 200 oo wadan waxaa sanadkii mari jiray in ka badan 2.4 million oo xawiladood. Nidaamkan oo shaqaynayay tan iyo sanadkii 1937 ayaa Ruushka si rasmiya looga saaray 12 bishii March ee sanadkan, kadib markii 26 February ay qoraal si wada jira u soo saareen wadamada Mareykanka, midowga Yurub, Britain iyo Canada, kaasi oo ay ku muujiyeen in Ruushka laga joojiyo la macaamilka lacagaha ee wadamada kale si cadaadis loogu saaro faragelinta uu ku sameeyey Ukraine. Tallaabadaasi waxay dhaawac weyn gaarsiisay si gaara dhaqaalaha Ruushka, si guudna dhaqaalaha dunida. Waxaa mar kale hubanti la'aan dhaqaale galay wadamo badan oo ka soo kabanayay dhaawacii xoogganaa ee uu gaarsiiyey coronavirus. Hay'adda lacagta ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF ayaa sheegtay in kobaca dhaqaalaha dunidu hoos ugu dhacay ku dhowaad 300%. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Jen Psaki ayaa sheegtay in dagaalka Ruushku uu ku qaaday Ukraine ay saameyn weyn ku yeelatay dhaawaca soo gaaray dhaqaalaha dunida.
We've said this from the beginning that the invasion of Ukraine by President Putin and Russia is going to have a continued impact on the global economy, whether it is on the oil markets or other areas.
Waxay tiri, waxaanu sheegnay bilowgiiba in faragelinta madaxweyne Putin iyo dalkiisa Ruushku ay sameeyeen ay saameyn riiqdeedu dheeraato ku yeelanayso dhaqaalaha dunida, hadday noqoto suuqyada saliidda amaba ganacsiga kale. Bankiga Adduunka iyo hay'adda IMF waxay mashquul ku yihiin helitaanka xogo lagu duuli karo si dhaqaalaha gebiga ka sii dhacaya loo samato bixiyo, balse waxaa kor u sii kacaya qiimaha dulsaarka lacagaha. Sicir bararkana waxaa si aada looga dareemayaa Mareykanka iyo badi wadamada caalamka. Dalka Britain waxaa intaasi u sii dheer ka bixitaanka midowga Yurub oo saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalaha dalkaasi, iyo baaxadag siyaasadeed oo muddooyin kale ku jireen. Sanadkan gudihiisa waxaa isbedelay 3 ra'iisul wasaare, waxaana ka sii horreeyay 3 kale oo aan muddo dheeri u dhaxaynin. Waxaa hoos u dhac xoogani ku yimid lacagta waddankaasi. Wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa barnaamijka bandhigga qaybtan ku eegaya xaaladda dhaqaale ee dalka Britain.
Waxaa la odhan karaa hoos u dhaca ku yimi dhaqaalaha Britain waxa uu bilowday markii la qabtay aftidii ay Ingiriisku kaga baxeen midooda Yurub. Marka laga yimaado shakigii laga qabay isbeddelka imanaya, waxaa hoos u dhacay badeecadii uu Ingiriisku u dhoofin jiray Yurub. Waxaa isbedelay shuruucdii dhoofinta iyo soo dejinta badeecadda. Waxaa kale oo saameyn yeelatay heshiiskii midooda Yurub iyo waqooyiga Ireland. Ilaa 6% ayaa markiiba hoos u dhac waxa ku yimi badeecadii Ingiriisku u dhoofin jiray Yurub. Dabcan muddo ayay qaadatay inuu Ingiriisku la galo heshiisyo dalalka ka baxsan Yurub. Ilaa iminkana waxaa jira qaar aanay weli ku guuleysan si ay u helaan suuqa xorta ah iyo dhoofinta badeecadaha. Waxaa bilaabmay in bangiyo badan iyo ganacsiyo ay xarumahoodii waaweynaa u raraan dalalka ka baxsan Yurub. Jamhuuriyadda Ireland ayaa ka mid ah waddamada ka faa'iidaystay arrinkan. Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ku takhasusay dhaqaalaha ayaan weydiiyey bal inuu wax inooga sheego saameynta ugu weyn ee dhinaca dhaqaalaha UK ee kala kulmay bixitaankii ay London kala socdeen Brussels.
Ha Cabdi Xaafid, ka bixitaankii waddankan Ingiriiska uu ka baxay midooda Yurub dhibaatooyin kala duwan ayay u keentay dhaqaalaha waddanka Ingiriiska. Waxaana ugu muhiimsanaa in suuqan waddanka Ingiriisku uu waayey suuqa ugu dhow uguna weyn ee ka faa'iideysan jireen shirkadaha waddankan Ingiriisku hadday noqoto inay wax ka iibiyaan amba ay ka soo iibsadaan. Marka mar haddii ay ka baxeen midowgii Yurub, waxaa laga joojiyey Ingiriisku inuu ka sii mid ahaado suuqa midaysan ee mideeya waddamada reer Yurub. Sidoo kale saameyntaasi ay ka baxeen midooda Yurub waxaa iyadana aada looga dareemay shaqaale badan oo lagu qiyaasay ilaa 200,000 oo qof oo u dhashay waddamada Yurub inay ka baxeen waddankan Ingiriiska kadib markii ay Ingiriisku ka baxeen midooda Yurub, taasoo keentay inay aada culays ugu imaado dhinacyo badan oo dhaqaalaha ka mid ah, gaar ahaan dukaamada iyo meelaha lagu nasto oo ay aada kaga shaqeyn jireen dadka reer Yurub. Taas oo markii dambena keentay in xitaa supermarketyada qaar laga waayo alaabihii la soo dhigi jiray. Sidoo kale iyo qaar ka mid ah darawallada baabuurta waaweyn wada gaaska iyo waxaas qaadana ay u badnaa ka mid ahaayeen dad reer Yurub ah. Taas laftigeedu keentay in yaraan ay ku timaado dhinaca gaaska laga isticmaalo waddankan Ingiriiska. Marka guud ahaan dhaqaalahaas u dhexeeya labada dhinac oo yaraaday, shaqaalaha badan ee waddanka ka baxay, hay-ado maaliyadeed oo bangiyo badan ku qasbanaaday inay dhinaca kale xafiisyo ka furtaan, taasoo shaqooyin badan waddankan Ingiriisku ay u waayeen waddamada Yurub, ayaa ka mid ah saameymaha ugu waaweyn ee ay keentay ka bixitaankii waddankan Ingiriisku ka baxay midooda Yurub.
Xanuunkii COVID-19 ayaa ahaa masiibo weyn oo ka dhacday adduunka marka la eego dadka ku dhintay. Intaasi waxaa u dheeraa saameynta uu ku yeeshay adduunka. Dabcan Britain saameyntaas adduunka ayay ka lamid ahayd. Waxaa la qiyaasay inuu xanuunkii COVID-19 iyo la tacaalistiisii ay dowladda Ingiriiska ku kacday dhaqaale dhan 310 ilaa 410 bilyan oo lacagta Ingiriiska ah. Taasi macnaheedu waa in qofkiiba ay ku baxday lacag gaaraysa 4,600 ilaa 6,000 guinea. Inkastoo ay dowladdu ku dadaashay in la taageero ganacsiyada yaryar, laakiin haddana ganacsatadii ugu badnayd ayaa ku kacay xilligii xanuunka COVID-19. Siyaasadda Britain oo kacsanayd iyo dagaalka Ukraine waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka iyo bulshadaba. Dowladda Britain waxay taageero dhaqaale iyo hub siinaysay dowladda Ukraine, waxaana lagu qiyaasaa ilaa bilaayin giniga Ingiriiska ah. Bilowgii bishan Oktoobar ee aynu ku jirno, lacagta Ingiriiska ee bonka ayaa halkii ugu hooseysay gaadhay sarifka dollarka muddo 7 iyo 30 sannadood ah, kadib iyada oo suuqyada maalgashigu ka falceliyeen cashuur dhimistii ugu weyneyd ee dowladda Britain samaysay. Tan ayaa imanaysa iyada oo bilihii ugu dambeeyey qiimaha maceeshada iyo shidaalkuba ay kor u kaceen. Bankiga dhexe ee Britain ayaa isku dayay inuu arrintaasi farageliyo. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan.
Sidaan wada ogsoonahay, dowladahan dhaqaalahoodu horumarsan yahay, hay-adaha maaliyadeed way ka madax bannaan yihiin dowladda dhexe, gaar ahaan waxaa ugu sii muhiimsan madax bannaanida bankiga dhexe oo ka shaqeeya sidii ay u dejin lahaayeen dhaqaale ay fadhido siyaasadiisa. Haddaba
bankiga dhexe ee wadanka ingiriiska wuxuu bilaabay sidii uu uga hortegi lahaa sicir bararkaas, gaar ahaan siyaasadaha gacantiisa ku jira oo igu muhiimsan tahay inuu dulsaarka uu kor u qaado. Marka mar haddii dulsaarkii kor loo qaado, waxay yaraanaysaa lacagihii ay dadku hay-adaha maaliyadeed kasoo qaadanayeen, markaas lacagtii suuqa ku jirtay ayaa yaraanaysa. Taasina waxay keenaysaa in dulsaarkii iyo sicir bararkii uu hoos u yara dhaco. Iyada oo halkaa marayso, ayaa waxaa dhacday in dowlad cusub ay timaado xukunka wadankan Ingiriiska oo ay iska doortaan xisbiga muxaafidiinta. Dowladdaas oo ku dhawaaqday budget run ahaantii dhaqaaliyahan badan ay ku tilmaameen inuu ahaa khamaar, cashuur dhaaf badan ay u sameysay shirkadaha iyo dadka lacagaha leh, taas oo keenaysa inay dowladdu ilo kale raadiso maadaama ay cashuur dhaaf sameysay inay hesho lacagaha meelihii laga keeni lahaa. Waxaa markaa toos isaga hor yimid siyaasadihii bangiga dhexe oo ahaa inuu la dagaalamo dulsaarka, yareeyo lacagaha suuqa ku jira, iyo dowladdii oo cashuur dhaaf iyo sameysay. Markaa waa siyaasado iska hor imanaya.
Suuqyada saamiga Britain ayaa si weyn hoos ugu dhacay kadib markii uu xogeeyihii maaliyadda Britain ee dowladda yimika dhacday Liz Truss uu soo saaray maaliyaddii sanadka ee dalka isaga oo sheegay isbeddel weyn oo saameyn badan yeelanaya. Xoghayaha ayaa cashuur dhimistii ugu badnayd in muddo ah ku dhawaaqay iyo tallaabooyin istaba jooga oo uu ku sameynayo dhaqaalaha dalka. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Rishi Sunak waxa uu sheegay xilligan in dalku uu wajahayo dhaqaale qoto dheer natiijadii ka dhalatay COVID-19 ay weli taagan tahay. Dagaalka Putin iyo Ukraine ayaa khalkhal geliyay suuqyada tamarta iyo socodkii sahayda dunida, waxa aanu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono. Tan iyo haddaba, intii la doortay Rishi Sunak, waxa ay kalsoonidii ku soo noqotay suuqyada saamiga Britain, waxa aanay u muuqataa inuu bankii soo kacay dhaqaalihiina la filay.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga, guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga VOA toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaad naga socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Waxaanu markana gudagelaynaa qaybihii ka haray idaacaddeenna. Inagoo idiin soo gudbin doonaa barnaamijyo aanu kugu talagalnay uu ka mid yahay barnaamijka dhakhtarka weydiiye. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa kooxda Al-Shabaab. Hay-adaha caalamiga ahna waxay digniino isdaba joog ah ka soo saarayaan xaaladda abaarta ee dalka ka jirta, iyagoo ku baaqaya in dadka dhibaatadu hayso haddii aanan taageero loo helin inta sanadka ka dhiman in dalka ay macluul ka dhici karto. Haddaba dowladda Soomaaliya awood ma u leedahay inay isku garabwado dagaalka Al-Shabaab iyo kaalmeynta dadka dhibaataysan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Dr. Mahad Yoola Xaanshi iyo Abukaate Maxamed Cawil Xasan. Hadalka waxaa ku horeynaya Dr. Mahad Yoola.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa maasan tahay walaalkay Xuseen Dhaqane iyo walaalka dooda igula jira Abukaate Maxamed Cawil. Runtii anigu waxaan qabaa dowladdu awood way u leedahay in ay gacanna kula dagaasho nimankan shabaabka ah ee ummadda nafti u keenay oo dhibaateeyey, iyo in ay dadka abaareysan ay wax u qabato. Labadaasba dowladdu awood waa u leedahay.
Waa maasan tahay Dr. Yoola. Haye Abukaate Cawil.
Haddii aan gudagalo aragtideyda ku aadan, dowladdu awood ma u leedahay inay wax ka qabato ayadoo ku jirta colaada ay la dirirka kasoo horjeeda Al-Shabaab. Dowladdu dagaalka shabaab dhalagelayo oo dhacay oo haddana socdaahay umaanay sii diyaar garoobin. Wuxuu ahaa barnaamij outbreaking loo yaqaano, ama barnaamij hal mar sidii folkaanihii soo qarxay, isla markaana culayskiisa iyo saameyntiisa wata. Dhanka kale, abaaruhu haddii roob ku filan wadanka heli waayo, marka waxay noqonaysaa inuu gugii hore aanu si fiican u diin, sanadkan aanay roobo badan helin, isla markaana bilihii jilaalku ay soo socdaano January ilaa iyo laga gaarayo Abriil dhammaadkeeda, taasina ay keeni karto dhibaato aada u fara badan oo xagga nolosha bini-aadamka ah. Marka waxaan qabaa anigu in aysan dowladdu sida ay u maarayn karto arrinta abaaraha iyo colaadda inaanay kasoo bixi karin ayaan aaminsanahay.
Wamaasantahay Haydi Toriola.
Dowladdu dagaalkan way u bareertay inay gasho. Sidoo kale dowladdu waxay og tahay in abaaro ba'an dalka ay ka jiraan oo xilligii roobka la sugayay roobkii uu soo daahay. Haddana dadku aysan sugi karin inta shabaab dagaalkooda lasoo gabagabaynayo, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu sanad qaato, laba sano qaato, saddex sano qaato. Sidaas daraaddeed intaas ma la dhihi karo dowladdu dad shacabku way sugayaan. Dowladdu ciday rataba hala kaashato qolahan donoriska ahoo deeqaha bixiya. Dowladdu xil ayaa ka saaran dadkaas dhibaataysan oo shabaab markii hore beerahoodii ay ka dhaceen. Dadka qaar maxaan ku raadayay intay canshuur badan kusoo rogeen ay awoodi waayeen beerahooda inay fashaan. Kadib markay isku fiiriyeen dhaqaalaha kasoo galaya haddii beertii ay usoo go-do iyo haddii canshuurtan shabaab ay ka bixiyaan, sidaas daraaddeed marka waxay go-aansaday inay iska dhaafaan. Dadna maxaan ku raadayay xoolihii iyo arigii ay lahaayeen ayay ka qaateen oo qasab uga qaateen, iyagoo lacago baada oo magacyo kala duwan ay u bixiyeen ay ka qaadanayaan. Marka ma la dhihi karo dadkaas saas u dhibaataysan. Maxaan ku raadayay dowladdu ma awoodo oo kabaasato uma leh, ma awoodo. Dowladdu waxay leedahay waxa la yiraahdo bajet ay leedahay oo sanad walba la dejiyo oo baarlamaanka la marsiiyo oo golaha wasiirada la marsiiyo. Bajetkaas waa in maxaan ku raadayay qayb kamida lagu aadiyaa abaaraha. Haddii kale waxay isku bedeleysaa starvation amase macaluul. Haddii macaluul isku bedeshana hadda waa khatar, sidii 1991 Muqdisho ka dhacday ama Soomaaliya ka dhacday ama abaartii daba dheer oo kale dhacaysa, waa taasuna waa arrin khatarteeda leh. Marka ciday rataba dowladda hala kaashato, waa in dowladdu ay gacanna kula dagaalantaa shabaab, gacanna ku caawisaa dadkii masaakiinta ahay oo nimankaanu ay dhibaatada u geysteen.
Awilaayo dhankaada jawaabta.
Aada umaadsan tahay walaalkay Xuseen. Horta walaalow, marka laga hadlayo colaadda, marka laga hadlayo waxay kamid tahay musiibooyinka ay bini-aadamku ay sabab u noqdaan. Waxaa dhici karta maanta inay dowladdu meel qabato nimanka nabadiidka ah muddo badan, waxaa laga yaabaa inay dadka deegaankaas ku nool ay haysteen dhibaateynayeen, beerihii ka qaadanayeen canshuur waxay u sheegaan ay ka qaadayeen, dadkii ay dhibaateysan yihiin. Dowladdu marka kuma aanay sii xisaabtamin. Tusaale ahaan, in dagaalkan shabaab lala gelayo oo heerkaas gaarayo ma ahayn dowladdu wax ayadanta qorshe u dejisay ee ku dhaqaaqda, ma ahayn, ee waxay ahaayeen wax dadka deegaanku ay bilaabeen, dowladduna ay si mataqaana kudaarsi ama kudarshashaa ay u gashay. Iyaduna wax istaraatiijiya ah aanay mataqaana u degsanayn kadib inay ka dejiso ku fakarayso. Dhanka kale, qof allaale iyo qofkii deeq bixiye ahaa, qof allaale iyo qofkii taakule rabay inuu mataqaana siiyo dowladda si ay wax uga qabato arrimaha abaaraha, wuxuu maanta fokuskiisa saaray inuu ku bixiyo arrinta la dagaalanka Al-Shabaab. Taasina waxay keentay in angalkii laga fiirinayay abaaraha iyo ishii saarneed inay ka leexatay oo dhinaca kale ay u wareegtay. Marka taasi waxay keenaysaa wax maaragtay aad maaragtay inay habacsanaan badani ka jiri doonto in wax laga qabto arrimaha abaaraha, ama haddii dhinaca kale laga soo fiiriyo in haddii abaaraha xoog la saarana in taakuladii dowladdu ay ku bixinaysa Al-Shabaab in ay dagaalka ku sii wadaan ay hoos ugu dhacayso.
Wamaasantahay Haydi Toriola.
Horta sidaba dowladda waxaa looga baahan yahay leadership ama hoggaan. Wax waaye dhaqaalaha inay iyadu jeebkeeda keliya ka bixeen maaha, laakiin keliya wax waaye inay la timaado qorshe dadka Soomaalida ayaka iscaawiya weligoodna iscaawi jirin iskalaaf xataa anaka dhaxdanade xataa carabahan caawi jirin oo sacuudigan iyo imaaraadkan iyo waa aragtin ayagoo na amaanayo dhahayo Soomaaliya sakawaadkoodayna sii jirin waana ogtahay haddeertan abaarta ugu dambeyda oo hadda gedo ka dhacaysay yacni wixii caawiyay dad Soomaaliyeed ahayn jaaliyadaha lacag loogu soo diray gudaha looga diray ganacsada u diraysay qof walba Soomaaliyaha lacagta isku qoray marka dowladda kaliya waxaa looga baahan yahay hoggaan marka kaliya maaha inay iyadu jeebkeeda kaliya kasoo bixine nidaam iyo system ayaa dowladda looga baahan yahay iyo qorshe marka waxaan qabaa labada arribood oo ah dagaalka sabab lagula jiro iyo in abaaraha wax laga qabto labaduba ma isdiidayaan waa laba arrin oo dowladda labaduba haday qorshe fiican la timaado ay labadaba samay karto kana guul gaari karto
awlaay dhankaada jawaabta
horta walaalo marka laga hadlayo la dagaalanka al-shabaab iyo arrinta abaaraha waa laba musiibo oo aad u waaweyn oo mid walba ahay ay mataqaana 360 degree labada gees kala jireen waxay taasi micnaheedu tahay al-shabaab marka la dagaalamayo furin kala abaareeda furmaysa waa maxay afurintaas kale abaarta caadiga aheed dadka heysatay mid ka duwana dadkii deegaanka al-shabaab lagula dagaalamay ka furmaysa oo ah markii sida caadada ah shabaabka dagaal laga galo waxay sameeyaan dadka xoolahooda qaataan waxaanay awoodin bay ku sameeyaan oo ay mataqaanaa keenay yiraahdaan taas waxay keenaysaa in dadkii ayagu abaar hore u heysatay ay abaar labaadi ugu dulmo mataqaanaa ugu dul imaato oo ah laba dhibaato oo aad u waaweyn laba musiibo in dadkii qabsato dawladdu markaa balaan ma aanay sameyn markii hore oo ah ku aadan qorsho ku aadan deegaanada la qabto al-shabaab sida loo wajahayo dadka deegaankaas laga qabto maxaa sidee loola mac rehabilitation loogu sameynayaa kana aanay fikirin dawladdu dawladdeenna awooddaasi waa dawlad cusub awooddaas maba lahanba dhanka kale marka laga hadlayo ergeyga madaxweynuhu u magacaabay ergeyga gaarka ee arrimaha mutaqaana musiibooyinka Cabdiraxmaan Cashukur markuu ka hadlayay wuxuu soo qaatay in dadka daaniriska ah almost ay soo xareen $1 billion ay ku dhowdahay taasi marka waxaa $1 billion ka badan ku baxaysa la dagaalanka al-shabaab keliya marka la joogo arrimaha ciidamada ciidanka keliya waxaa ku baxaysa almost $1 billion ay ka baxaysa how much marka ay ku bixi kartaa dadka deegaankii laga qabto al-shabaab keliya imisa ku bixi kartaa taasoo ka sii daran dadkii abaaraha caadiga ahay oo naturalka ahayo mataqaana roob la-aantii ku dhacdayo dadkii xoolo dhaqatada ahay masaakiinta ahay roobkii waayay xoolahoodii ka baabi'een abaartii haysatay imisa ku bixi kartaa taasi wallahi horta aad bay musiibo weyn u tahay waxaan mataqaanaa soo jeedi lahaa in dawladdu ma aragtay in ay barnaamijyo badan inay istaraatiijiyad badan ay ka lahaato arrinta la dagaalanka al-shabaab iyo arrinta maaraynta abaaraha.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Hussein Hassan daqana ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey iyo Ibrahim Hassan Danduray.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhaqtarka weydiiyey todobaadkana waxaa marti ugu ah barnaamijka Dr. Sudan Sheikh Cabdi Waahid oo ah dhaqtar qaabilsan caafimaadka afka iyo ilkaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee Daryeel Dental and Pharmacy ee magaalada Muqdisho. Dhegeystayaasheena ayaa su'aalo la xiriira cudurrada afka iyo ilkaha weydiinaya.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Dr. Cabdilmaalik Axmed Naasir, waxaan ka ahay bare jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan fursad u helo inaan Dr. Sultan la kulmo. Su'aashaydu waxa weeye ugu horeysa, dad buu xaa jira ilmahooda dalqada ka gooya, marka dalqo goyntaasi maxay keeni kartaa oo ama ilmaha u keeni kartaa dhib iyo dheef ama mustaqbalkiisa caafimaad?
بسم الله بروفيسور عبد المالك ادي او ما سنتهي هرتا وصح ويجران ضد بدن او سميه يعني بلخده ان لغا غويه قفكه هرتا هذا سي غود اسكو دولتاينو بلخده وا من اد وجلسن او كسو موقتا افك سلكيسا وحين كسو لا لا داقيبته قره ايدن حنغا daqatirta badan waxay aaminsan yihiin dalqadu inay faa'iido weyn oo la fahamsan yahay san lahayn qaar waxay leeyihiin oo qan jirka qayb qaata difaaca jirka qaarna waxay aaminsan yihiin inay saacido cod samaynta oo ay muhiim u tahay marka caruurtu ay yar yihiin laakiin maadaama marka la jaro oo dalqadu meesha laga saaro ay san jirin hawl muuqata oo yaani qofkii uu weynayo dadka qaar waxay ku adkaysanayaan marka ilaan dalqada qofku waa laga jaray marka laga jaro waxa la rabeen in ka soo muuqato wax la dhahaayo qofkan waxaana ka maqan caafimaadkiisa sababtoo ah dalqada laga gooyay maadaama ay sa jirin marka dadka qaar oo dhaqaatiirta waxay ku adkaysanayaan in laga maarmi karo annagu marka maadaama aynu nahay dad muslimiin ah oo aaminsan in xunin kasta oo eeb abuuray inay macno weyn ku fadhiso waxaan leenahay ilaa iyo hadda lama oga waxtarka ay dalqadu inoo hayso maxaa yeelay 200 ee sano ee lasoo dhaafay ama qarniyaashii hore ee laga soo gudbay dhaqankani wuxuu ahaa dhaqan soo jireen ahaa marka yani markii laga hadlayo dalqada oo la gooyo waxyaabo badan oo ka dhala karo oo dhibaatooyin ayaa jiro dhibaatooyinkaas waxaa ka mid a yani qofka marka dalqada laga jaro inuu ku dhaco yani dhiigbax siyaada ah maadaama dalqadu ay xidhiid ay leedahay yani xidhiido badan sidoo kale qofku wuxuu qaadi karaa infection oo sababayo maadaama aan ognahay dadka dalqada jara intooda badan inay yani waxyaabo a sterile ahayn iyo waxyaabahaas yani ay ku sameeyaan qofku marka wuxuu qaadi karaa infection ayuu qaadi karaa sidoo kaleeto waxaa dhaawac ka gaari karaa xubnaha kale ee dhoonta ku yaallo markii la jarayo dalqada yani xubno badan ayaa ku hareereysan xubnahaas ayaa yani dhaawac gaari kara sidoo kale yani waxlaqida ama codka ayaa xirmi kara qofka laga jaro dalqada
assalaamu calaykum waraxmatullaahi magacaygu axmed cabdi maxamed waxaan joogaa magaalada muqdisho doctor sideen uga badbaadi karaa xanuunada ku dhaca ilkaha iyo afka
waa mahadsan tahay axmed way fududahay haddii aad ku baraarugsan tahay oo aa ogtahay inay jiraan xanuuno ku dhaca afkii ilkaha waxaa uga badbaadi kartaa inaad yeelato yacni dhakhtar ku qaas ah oo ku takhasusay afkii ilkaha oo mar walba aa marto yani 6 bilood ba jeeg aa marto sidoo kaleeto inaad samayso proper oral hygiene oo yani aad wanaajiso nadaafada caafimaadka ama badqabka afka iyo ilkaha inaa wanaajiso haddii aad wanaajiso badqabka caafimaadka afka iyo ilkaha waxaa kuu fududaan doonta inaad ka fogaato xanuunadii ku dhacaya afka sidaan wada ogsoonnahana yacni afkaagu hadduu wanaagsanaado caafimaadkiisu jirka intiisa kalena caafimaad koodu wuu wanaagsanaan doonaa haddii uu xumaado caafimaadka afkaagana jirka intiisa kalena caafimaadkiisu uu xumaan doonaa
su-aasha waxay tahay waxaan aragnaa dad badan oo ka cabanaya isu iskacbanaya marka waxaan jeclaan lahaa su-aashas inaan ku weydiiyo maxaa keena suuska muxuus noqon kara dhibaatada ku sababi kara qofka ilkiisa maxaa noqon kartaa
waa mahadsan tahay ciise su-aasha uu dhacaysa yani suuska maxaa waaye iyo suuska maxaa keena haddaan dul taagno yani suuska maxaa waaye suuska horta waa xanuun ku dhaca ilkaha wuxuuna saameeyaa ilkaha waa progressive irreversible ah oo loola jeedo yani waa xanuun iliga kusii siqaya oo yani meeshii uu ku siqo in laga daweeyo mooyaane aan laga saari karaynin yani inaad dhakhtar tagtad maahan yani adoo gurigaaga jooga hadaa suus isku aragtid micnaheedu maahan inaad iska daweyn karto waa progressive marka irreversible yani aan dib loo celin karin yani meesha suusku taabto oo iliga ka taabto meeshaas yani waa meel yani dhimatay oo kale ay lamid tahay oo iliga qayb ka mid oo dhimatay ay lamid tahay marka wuxuuna saameynayaa iliga qaybihiisa kala duwan oo dhan ayuu saameynayaa marka suuska sida
caadiyan marka laga hadlayo suuska ama bakteeriyada samaysa suuska hadii ay hesho afar fursadood waxaa fudan doonta qofkaasito inuu yani xanuunkan suuska develop garay oo ku dhaco. Tan ugu horeysa waxa waaye suuska markuu samaysmayo afar shay hadii la helo kadib yani suusku uu samaysmaya hadii la helo time hadii la helo waqti hadii la helo uu ku samaysmo suuskan hadii sidoo kale hadii la helo bakteeriyadii hadii la helo suuskan samaynaysay hadii la helo hostigii ama meeshii suuskan ku samaysmayo oo iligii ah iyo cunooyinkan carcinogenic foodiska la dhaho oo sokorta iyo ama macaanku ku badan yihiin afartaas marka oo ah timeka waqtiga iyo hostigii oo ah iligii iyo bakteeriyadii iyo cunadii intaas markii la isku helo oo bakteeriyan yani suuska samaynaysa isku hesho kadib qofku wuxuu develop gareynayaa xanuunkan suuska la dhaho. Qofka marka asaga ayaa yani door leh haddii marka hore uu ku dadaalo caafimaadka afkiisa iyo ilkihiisa yani nadaafada marka laga hadlayo uu ku dadaalo suuska iyo waxyaabaha hal maalaba kuma dhici doonaan.
Intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyo marti ugu ahaa Dr. Suldaan Sheekh Cabdiwaaxid oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka afka iyo ilkaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee daryeel dental and pharmacy ee magaalada Muqdisho. Intaa dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo iyo Ibraahim Xasan Daanduray aanu intaasi ku dhaafno, markana dhinacii heesaha. heestaasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii galabnimo. Intaan caawo mar kale hawada ku kulmi doono. Waa dhammaan VOA oo idin leh galab wanaagsan.